Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Današnju emisiju počet ćemo sećanjem na jednog od nevidljivih ljudi iz radija, koji od ove sedmice više nije među nama. Bratislav Ljubišić, likovni kritičar i dugogodišnji urednik kulture našeg programa. Prethodnog vikenda održan je i naučni skup u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti. Muzikološki institut je ovaj naučni skup organizovao prepoznajući značaj jubileja 90 godina Radio Beograda. U prošloj emisiji smo najavili da ćemo vam danas preneti odlomke nekih od najinteresantnijih izlaganja, pa ćete u ovoj emisiji slušati o početcima elektronskog studija Radio Beograda od njegovog osnivača Vladana Radovanovića. Trideset decembra prošle godine preminuo je akademik Ljubomir Tadić, profesor filozofije i sociologije prava na Beogradskom univerzitetu i stalni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Zato ćete u rubrici Kutije za pamćenje slušati Miloša Jeftića i njegova sećanja na razgovore sa akademikom Tadićem, vođenim u okviru ciklusa Gost drugog programa februara 1991. godine. Sa vama smo do 9:55. Šesnaestog decembra preminuje Bratislav Ljubišić, istoričar umetnosti, likovni kritičar našeg programa, urednik u redakciji za kulturu Radio Beograda 2. Od 1967. godine Bratislav Ljubišić je napisao preko 30 radiodrama u okviru serije Zvezdani časovi čovečanstva, kasnije samo Zvezdani časovi. Pre nešto više od godinu dana, 15. novembra 2013. Bratislav Ljubišić je gostovao u studiju 3 naše televizije. Sa njim je o stvaranju za radio, o zvezdanim časovima, o specifičnostima pisanja i režiranja za radio i televiziju razgovarala urednica Trezora Bojana Andrić. Najviše je bilo reči o radiodramskom ostvarenju posvećenom Milanu Kašaninu pod nazivom Pronađene stvari, život i delo Milana Kašanina i čućete tokom razgovora i nekoliko inserata iz ove radiodrame.
Naš gost danas u studiju je Bratislav Ljubišić, čovek radija. Ti si istoričar umetnosti, likovni kritičar, teoretičar, dramski, radiodramski pisac, publicista, pokretač likovnog časopisa. Evo, da te predstavimo na najbolji način tvojim delima.
Ja sam sve vreme, od kako sam se zaposlio i kad sam počeo kao spojni saradnik, davne 67. godine, 66. da radim na drugom programu Radio Beograd i sve vreme sam na drugom programu Radio Beograd.
I uvijek si radio likovnu?
Ne.
Ne.
71. do 77. ja sam bio pozorišni kritičar i filmski. Čak sam dobio dve nagrade radija godišnje za filmsku kritiku i pozorišnu. A onda likovna kritika mi je postala do 80. godine, kad smo te raspodelili i podelili. Aha,
dobra, ali sve vreme pišeš radiodrame?
Da, da.
Koliko prvo, si napisao, ako uopšte treba brojati?
Prvo je bila 67. godine, tu sam dobio otkupnu nagradu na konkursu godišnjem. I ona je bila predstavnik Radio Beograda 68. godine na festivalu u Ohridu, Jugoslovenskom festivalu. Zagrebčani nisu učestvovali, oni su davali žiri. Ona je dobila tri nagrade, jednu posebnu, tri nagrade za režiju, prvo za režiju, za tonski snimak i za muziku. Darko Tatić, Loska Milosavljević i Nada Starčević za muziku. A ja sam dobio posebnu nagradu kao knjižan, kao pisac debitant. Bila je velika konkurencija. Andrej Hing je dobio prvu nagradu. Onda Blagoje, onda je bio Tomislav Ketik, Brana Šćepanović, učestvao sa svojim tekstovima. Da, i onda su krenuli tekstovi o znamenitim ličnostima. To su bili Zvezdani časovi čovečanstva. Sada su samo Zvezdani časovi. Bio je Sezan, onda je bio Roden. To je zanimljivo da sam recimo pisao o tom Rodenu u dva glasa. Igrali su ih Ljuba Tadić, on je igrao Rodena, a Gzela, njegovog biografa, Viktor Startić. To je 69. godine bilo i tako da je. Onda radio drama Sirota moja žana i redom do 36-37 radio drama.
Radio drama.
Neki sam ja režirao,
neki nisam. Mi jesmo ovde zbog Milana Kašanina.
To sam ja napisao i režirao.
Da. I ja sam htela sada ovog dana, kada smo već gledali jednu televizijsku emisiju sa njim, da povežemo i našeg brata Radija, je li tako? I da nam ti kažeš
starijeg
kako
brata.
Si starijeg brata, uvažavam starijeg brata, pametnijeg. Možda da poslušamo početak. Možemo da poslušamo početak, prvi taj insert koji smo pripremili.
Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Zvezdani časovi. Bratislav Ljubišić, Pronađene stvari. Život i delo Milana Kašanina. Reprize.
Kašanine, od danas više ne radite u muzeju. Slobodni ste.
Ne. Stvari ćemo vam poslati mi. Izvolite napustiti kancelariju.
Bez reči sam ustao. Uzeo mantil, ovlaš pogledao prisutne. Ćutali su. Neko je oborio glavu, neko me je radoznao i pomalo odsutno posmatrao. A neko, Bog me, i sa osmehom. Legendarni osnivač, utemeljivač muzeja princa Pavla, nedodirljivi, napušta svoju carevinu. Na njegovo mesto dolazi niko drugi, dobivši prijatelj Veljko Petrović.
Vreme je smešteno...
45. godine.
45.
Ali koristio sam jedan dragocen dokument objavljen u novinama, to je Kosta Dimitrijević, razgovor sa Kašaninom, koji je potom vodio u Studentskom kulturnom centru. I to je, ja sam to iskoristio i tu je njegov opis sobe Milana Kašanina, veoma dragocen, kako je to skromno, sirotinski živeo. Milan Kašanin je imao tu nesreću da do 49. godine bude u Zapećku, a onda se neko setio da je ipak to dragocena ličnost i pokrenuli su i napravili su galeriju fresaka koju je on vodio do penzionisanja. To je jedna briljantna institucija. Trenutno je sada tamo depo, šteta. Ali povremeno je nešto Araducka, što bi rekao Duško Radović. Da se kopijama pokaže to blago srednjevekovno. Milan Kašanin je imao jednu sjajnu tezu da su naši istoričari, istoričari umetnosti, grešili koristeći isključivo Dubrovački arhiv. Jer sva mudrost se nalazi, sva istorija srpskog srednjevekovlja je u manastirima. Mnogo kasnije, posle njegovih knjiga 75. godine, 76. godine je Svetozar Radojčić objavio jednu briljantnu knjigu, on ima sjajne knjiga, stari majstor i tako dalje, briljantnu knjigu Tekstovi i freske. Da je prvi put iskoristio Radomira Grujića, sve njegove prevode koji je objavljio u 8 tomova, velikim folio, sve što je napisano na staroslovenskom jeziku, a nalazi se u manastirima i tako da. Jedna briljanta knjiga. I konačno je taj Radomir Grujić dobio ulicu, to je ona bivša Božidar Adžije, to je sada on, što je dobro, jer tu i sad Zavod zaštitu spomenika, tako je to na neki način neki, lepo objedinjeno.
Da. Ajde da čujemo drugi insert. Pamti šta si htio da kažeš.
Stojim.
Mi bi se išli odmah kući. Naravno, nije bilo ni lako probijati se kroz ustrtalu masu ljudi, kroz ruševinu. Krenuh ka Kalemegdanu i posle nekoliko koraka setih se da odavno tamo ne stanujem. Bomba je srušila kuću u ulici Maršala Pilcupskog. Sve je uništeno. Okrenuh se i pođo ka Slavi. I gle, koga sretoh? Ivu Andrića.
Dobar dan, Vlada.
Dobar dan. Kako ste?
Kako čovjek može biti sada? Pun nekog naboja, nade. Uglavnom sve je prošlo. A vi niste na poslu?
Ne, od danas više nisam na poslu. Ni tamo, nigde drugde.
Uh-huh. A kako je kod kuće?
Loše. Kuću je srušila bomba. Na svu sreću ostali smo živi, ali sve uništeno.
Strašno. Ali rat je to. Idem do Marka Ristića, tako da porazgovaramo. Znate, on je ostao revolucionar. Doviđenja.
Doviđenja.
Nisam mu rekao da ga pozdravim. Ja sam s njim završio još IHHI pre 15 godina. U letopisu Matice Srpske napisao sam: bila bi nepravda gledati u Marku Ristiću snoba koji unosi u književnost najnoviju modu. Ali je van svake sumnje da se knjiga i knjige ne pišu za se i 2-3 prijatelja, nego za svet. Mi ne živimo mnogo brzo i daleko smo i u tom pogledu od Zapadne Evrope i Amerike. A Andrić se snalazi, hitar je. Sećam se kada je odlazio na dužnost u Berlin. Posjetio me u muzeju i baš iznenadio. Mi smo bili bliski i u muzej nikada pre toga nije zalazio. Posle mi je princ Pavle objasnio. Zna Ivo da smo bliski, pa je pomislio da ćeš reći koju reč za njega. Boga mi, mnogo je porušeno. Na svakom koraku može čovjek da slomi nogu. Beograd, nisu ga voljeli ni okupatori, ni oslobodioci. I jedni i drugi imali su posebne razloge da ga razgrađuju, seciraju, kao da su bili sigurni da se tako i samo tako može Srbija orobiti, uništiti. Ipak, Srbija nije zmija da je ubio udarcem u glavu. Srbija je misao, osjećanje, istorija, kultura i tradicija, bastion pravoslavlja i zato u glavu.
Pravo je zadovoljstvo raditi na ovakvim tekstovima, a? I praviti dramaturgiju celu kad imaš tako, takav dijalog, kad imaš takav susret u stvarnosti, jel tako, Andrića i ovog, jel tako? I, mislim, pozicija Marko Ristić i sve ostalo, posle
još,
rata.
Koji su među 2 svjetska rata bili na istim pozicijama kao književnici. Rasko Petrović, Milan Kašanin, Ivo Andrić, Crnjanski. To su Todor Manojlović, na primjer. To su bili zanimljivi mladi književnici koji su stupali s nama. Milan Kašanin je završio u Parizu srednjovekovnu književnost i istoriju umetnosti. I pišući paralelno, bavići se književnošću i književnom kritikom, pisao je i likovnu kritiku. Za razliku od mnogih koji su pisali likovnu kritiku između 2 svjetska rata, on je stručno pisao kao pravi istoričar umetnosti i nije se projektovao, što je danas čest slučaj, kada književnici pišu o likovnoj umetnosti, ne znajući strukturu i suštinu same jedne slike i skulpture, nego se projektuju i onda pričaju šta oni tu vide i šta je to u stvari. On je pesnik plave vode, neizmerljivih dubina. Slika je ipak jedna ravna površina, ovakvog i onakvog oblika, dvodimenzionalna, pa sad snađite se, vidite šta ćete, ili skulptura, znači šta je materijal i to. E, to je Milan Kašanin umeo da razlikuje. Zanimljivo je da je jedan drugi književnik, Rasko Petrović, također sa velikim znanjem pisao o likovnoj umetnosti. Poznate ona njegova čuvena misao, dok ne prebolimo, 21. godine napisana povodom izložbe Bjelića, Dobrovića i Civeta Miličića. Dok ne prebolimo Evropu i ne naučimo evropejski govoriti, mi nećemo znati šta je vredno u nas. Međutim, 10 godina kasnije, povodom Šumanovićev izložbe, on je napisao: jeste, naučili smo evropejski govoriti, ali to Evropi ništa nismo dali od nas. Ona ne zna za nas. E, to je ta opasnost, znate, koja i sada nama preti globalizacijom. Znate, itekako nam preti. Oni hoće da, nažalost, imaju veliku podršku među ljudima koji su spremni da za trenutak zaborave potpuno istoriju i da prihvate istoriju koju im drugi serviraju. Oni moćnici evropskih centara. Tako da imamo paralelno ljude koji se bore za prošlost, za istinu u prošlosti i one koji poništavaju tu prošlost i kažu da je to besmisleno, da je to balast koga se treba lišiti. Što jedna Nemačka ili Francuska nikada neće učiniti. Kako da se Nemačka odrekne Goethea, molim vas. Čak i u fašizmu oni su ga poštovali. Ali mi hoćemo, šta sad, ko je taj Dositej Obradović koji je rekao ne zidati crkve, ne obnavljati manastire, škole treba zidati. A on je bio monah Dimitrije.
Da.
E, Kašanin je sve to u svom delu sakupljao i sabrao. Život mu je bio takav. Ali je njegova knjiga Ljudi i događaj, koju je Eli Finci 68. godine, kada se pojavila, žestoko napao, obrušivši se na tog buržoaskog plemića koji je, eto, još uvek tu tetura beogradskim ulicama, tetura. Nije važno. Nikada mu nije Kašanin odgovorio. Imao je tu, što bih rekao, Krleža, notu gospodske šutnje i ignorancije.
Da, sjajno.
Neka to bude.
Možemo da čujemo još jedan insert.
Šta ću sada da radim? Da pišem? Sređem rukopise? Pa, vredilo bi. Posle bombardovanja ostala su na sreću dva sanduka tekstova. Nije loše za početak. A mogao bih da nastavim roman Žrtvovani. Kako ono beše? Nemogući da se odmah povrati, svaki čas je spuštao pogled kroz prozor na Studentski trg, po kome su se igrala deca iz senke drveta. Sećao ga je taj mali trg pred školom na Univerzitetski park u Lajdenu, a to sećanje podsticalo ga je na brže mišljenje. Da. To je to. Nastavit ću to. Najzad, šta tražim na slavi? Idem kući. I ove parole na svakom koraku. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Što bi rekao Jakov Ignjatović, lepe reči. Zato je bilo i bit će ropstva dok je sveta. Idem kući, smirio sam se. Jasno mi je da ne počinjem, nego nastavljam. A šta i kako, vidjet ću. Ne predajem se i ne zaboravljam. Tako ću živjeti.
Javljaju li se gledalci posle?
Ne. Imaju neki pisci, neki ti, što vole da naprave mit o sebi. Običaj da kažu, zvonio mi je telefon, maltene se usijao, koliko su tražili, pa tražili se to, još koliko sutra reprizire. Ne. Ima jedna fina anegdota. Urednik Danilo Nikolić, poznati književnik, je gostovao, književnu večer je imao u Ivanjici. I ono su mu rekli dobitnike Ninove nagrade i tako dalje. A kada su rekli, kaže, i on je urednik Zvedenih časova na drugom programu Radio Beograda. Aplauz. Znate, drugi program Radio Beograda ima ciljnu grupu, to su slušalci, ali u unutrašnjosti. Beograd je razmažen, toliki broj stanica, i to srednje školci. Znate. I profesori.
I profesori, da, sigurno.
Mi imamo po nekoj proceni između 90 do 105-6 hiljada slušalaca dnevno, što je, morate priznati, izvanredno, za jedan časopis, dnevnik koji izlazi u 105-6 hiljada primjeraka, pa to nijedne novine, čak i one petparačke, kuriček i ta osoba nemaju za tiraž. Eto, mislim, borba za to obrazovanje je duga i velika. Upravo to sjajno je glumio Kašanina Predraga Eidus, moj dobri stari prijatelj, koji je igrao jedno 7-8 likova u mojim radiodramama. A to je interesantno da od Ljube Tadića preko Viktora Starčića, Ksenije Jovanović, Miloša Žutića, ne znam ko se nije igrao, od onih koji su, koji su snimali na Radio Beogradu. Pa veliki je broj tekstova, tako da je. I kad god sam ih zvao, na primjer, ja sam radio moj tekst o Dobroviću. Pozvao sam i Gojka Šantića i kada sam mu rekao da se igra Krležu, samo me mrko pogledao. Kaže, dobro, u redu, vratit ću ti ja to kad tad. Ta se uzornović igrao Dobrovića i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to pisanje za radio je suštinski potpuno drugačije od pisanja za televiziju ili od uopšte za film.
Po i režiranje.
I režiranje.
Po i režiranje.
Kako da ne? To je jedna druga priča.
Naravno.
Mila Trajilović nije slučajno predavala radio režiju i sad ne znam ko predaje, da li uopšte postoji. Kada imate sliku, onda ste obavezni da što manje govorite, da slika priča samo za sebe, da se ne bi duplirao misao. A ovdje kad imate samo reč, ne smete da opterećujete slušalca. Ima ona anegdota kako se pišu u radiodrame. Dobar dan, dobar dan. Da vi niste možda čovjek koji je rođen u Subotici, tada i tada, od oca toga i toga? Jesam. A, onda ste išli u tu i tu školu, jel da? Pa ja vas znam iz te škole, a vi ste taj i taj. To je tad.
Evo, hvala ti mnogo. Ovo je prvi put da se na televiziji sluša bar malo radiodrame. Eto da znaš.
Bio je to dio razgovora Bojane Andrić sa Bratislavom Ljubišićem. Razgovora snimljenog novembra prošle godine u studiju 3 televizije Beograd. Čuli ste i odlomke iz radiodramskog ostvarenja Bratislava Ljubišića, Pronađene stvari, Život i delo Milana Kašanina i serije Zvezdani časovi. Ova serija posvećena životima i delima čuvenih umetnika i naučnika svih vremena, koja se emituje jednom nedeljno na talasima Radio Beograda 2 još od juna 1964. godine, dakle pola veka, najstarija je aktivna emisija produkcije drugog programa našeg radija. Jedna od antologijskih emisija, čiji je autor Bratislav Ljubišić, je Pred licem istorije o Lazaru Trifunoviću. Evo tog bitkog spoja dokumentarnog i dramskog materijala koji je napravio Bratislav Ljubišić.
Seti nekoliko karakterističnih fragmenata iz drugovanja sa Lazarom Trifunovićem, Đorđe Kadijević, likovni kritičar, izdvaja tri slike.
Dakle, Lazar priča o Van Gogu, pominje njegove pisma Teo i dolazi na čuveno mesto, seče ušiju i plače. I plaču sve naše koleginice koje ga slušaju. Druga slika, ja polažem diplomski i pod neposrednim uticajem Lazara Trifunovića, moja tema je posleratno jugoslovensko slikarstvo. Polažem pred komisijom, znači na čelu je profesor Radojičić. Idu pitanja i poslednji od njih je Henry Moore. Kada je palo to pitanje, a Lazar ga je postavio. Profesor Radojičić, neizlečivi vizantolog, okrenuo se svom učeniku, a zatim meni je kazao, kolega mladi, sada možete pričati što hoćete. Ja sam izmenio jedan pogled sa Lazarom. Mislim da smo u tom trenutku mislili isto ili bar slično osjećali. Treća slika. Dolazim na katedru posle mnogo godina, to ne činim često. Upravo se završava jedno od predavanja Lazara Trifunovića. Izlaze impresionirani slušalci, mladi studenti. Ja imam priliku da čujem samo fragment razgovora koji se vodi u hodniku. Neću pomenuti ime Lazinog kolege. Njegovi slušalci nikad nisu izlazili tako ushićeni. Taj kolega kaže, Lazi nikad ne fale reči, ali bi trebalo vidjeti koliko u tim rečima ima činjenica. Zajedljiva, malo cinična primjedba kolege na neki način se odnosi na ovo što hoću da kažem. Lazi je imao suviše strasti u sebi. Lazi se bukvalno tresao kad počne da priča o tome šta je to slikarstvo. Bilo je u tome egzaktnosti, bilo je i metoda, ali je iznad svega bilo strasti i osjećanja. Bilo je nekog mesijanstva, bilo je harizme. Takav enfatičan odnos prema umetnosti obojio je naravno i onaj drugi deo njegove ličnosti. onaj naučnički.
Slika se oštro odvaja od prirode i ona nikada primarno nije bila njena kopija. Čak i kod slikara naturalista. To baca više svetlosti i na često postavljeno pitanje šta ta i ta slika predstavlja. Već samo pitanje vodi na pogrešan put, jer u sliku uvodi merila prirode i vrednost vezuje za verodostojnost predstavljenih oblika. Slika likovno oblikuje emociju, objektivizuje ljudski duh, izražava ideju, sveopštu poruku, to je njen život. To je produžava, omogućava da duže traje, duže nego njen tvorac. U slici nikada nije prvenstveno ono što ona predstavlja, već ono što ona izražava. Zahtevati od slike da predstavlja znači ubiti njen život. To je ravno kao da bismo od muzike tražili da realno opisuje zvuk iz prirode. Videti u slici samo prirodu, dubinu pejzaža, plavetnilo neba, stvarnost tkanine, lepotu nakita, kroj lica, pravilnost udova i ostati samo na tome, znači ne videti sliku, ono što je u njoj bitno, njenu ljudsku, filozofsku i idejnu relaciju. Slika može da egzistira bez prirode. Moderna slika je tako snažno deformisala ili ukinula prirodu da bi pokazala da može bez nje. Postoje i drugi problemi slike. Njena funkcija u društvu, odnos prema čoveku, njeno magijsko i simbolično dejstvo, njena filozofija, njena poezija i tako dalje i tako dalje. Sve se to sliva u ono što zovemo svet slike. I razumljivo je da ona u prvom kontaktu ljubomorno skriva svoj život i svoje probleme.
Bratislav Ljubišić, 1942-2014.
Still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Thank you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without
sing
you.
Sing
a vida não tem porquê, porquê. I'll make you so sure about.
U Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu od 11. do 13. decembra održan je međunarodni naučni skup Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske kulture i umetnosti. Muzikološki institut je ovaj naučni skup organizovao prepoznajući značaj jubileja 9 decenija Radio Beograda sa osnovnim ciljem da ispita uticaje različitih državnih politika kroz istoriju na uredničke strategije, pre svega dakle u međuratnom periodu, pa onda tokom Drugog svetskog rata u vreme funkcionisanja stanice Zender Belgrad, pa zatim u socijalističkom i na kraju u postsocijalističkom kontekstu, kao i da ispita koliko su te uredničke strategije dalje uticale na kreiranje odrednica za muzičke žanrove, zatim na recepciju i razvoj novih umetničkih praksi, na višeznačnost pojma narodne muzike, ali i na kreiranje koncepta popularne zabavne muzike. Slušali smo veoma zanimljiva viđenja kako muzikologa iz zemlje i inostranstva, tako i urednika i muzičkih urednika u Radio Beogradu. Bilo je izlaganje u različitim okvirima tema, od uloge radija na polju nacionalne i kulturne pedagogije, preko prve srpske radionice zvuka i uređivačkih politika i programskih koncepcija, pa sve do predviđanja uloge, mesta i značaja radija u 21. veku i na internetu. Tokom naredne godine pratit ćemo rezultate ovih istraživanja o nevidljivim ljudima, a za danas smo izdvojili kratak uvodni deo izlaganja Vladana Radovanovića, višemedijskog umetnika, osnivača i rukovodioca elektronskog studija Radio Beograda. Čućete retrospektivu ideje i realizacije pokretanja ovog tako važnog studija za istoriju Radio Beograda. Vladan Radovanović.
Posle rada u eksperimentalnom studiju Radio Varšave, shvatio sam važnost osnivanja sličnog centra u sopstvenoj zemlji, u kojem bi i jugoslovenski kompozitori mogli da stvaraju u novom elektroakustičkom mediju. Jer taj medij ne mogu zameniti mediji vokalne i instrumentalne muzike, kao što ni on ne treba da zameni vokalne i instrumentalne medije. Za moju ideju o osnivanju elektronskog studija kod nas tek je imao razumevanja Aleksandar Acković, prvi glavni urednik trećeg programa Radio Beograda, kada sam mu je predložio 1969. godine. Acković je bio voljan da obezbedi materijalnu podršku za formiranje budućeg elektronskog studija pri Radio Beogradu, ali je predložio da se prethodno posete neki glavni evropski elektronski studiji i s obzirom na njihove prednosti i cene formira profil našeg budućeg studija. Sugerisao sam da se u to istraživanje uključi i Paul Pignon, kompozitor i diplomirani fizičar, koji je tada živeo u Beogradu. Pignon je otišao u London da poseti firmu EMS, Electronic Music Studio, a ja u parijski studio Jerem i u stokholmski studio EMS, jedan od svakako najbolje opremljenih studija na svetu u to vreme, koji je već uveliko bio kompjuterizovan. Po povratku u Beograd, na sastanku s još nekim inženjerima iz Radio Beograda, odlučeno je da se između studija druge generacije klasičnog tipa, koji nije bio toliko jeftin, a bio je već prevaziđen, i kompjuterizovanog studija četvrte generacije, koji je bio moćan, ali za nas preskup, opredeli za studio treće generacije, analogno digitalni, odnosno za studio koji sadrži analogne uređaje s digitalnim upravljanjem. Za tadašnju Jugoslaviju, te i za Srbiju, Novi period stvaranja u oblasti elektroakustičke muzike počinje 1972. osnivanjem elektronskog studija Radio Beograda. Pošto se iskristalisala zamisao stožernog uređaja budućeg elektronskog studija pri Radio Beogradu, nju je Peter Zinovjev sa svojim saradnicima prihvatio, dopunio i realizovao. Iz te saradnje nastao je uređaj Synthi 100, jedan od tada najmoćnijih sintetizera, zbog čega se elektronski studio Radio Beograda svrstao, kako sam rekao, u studije digitalno-analognog tipa. Takav hibridni studio omogućivao je raznovrsna rukovanja mašinama u okviru velikog sintetizera. Određenom mašinom se moglo upravljati ručno, pomoću druge mašine, takozvano naponsko upravljanje, i posredstvom sekvencera. Pored sinteze novih zvukova, omogućena je i obrada snimljenih. Višeslojnost, koja se do kraja 60-ih uglavnom ostvarivala presnimavanjem i miksovanjem, u sintetizeru se postizala direktno. Kompozitora je elektronski medij omogućio da najzad stekne ono što su slikari i književnici oduvek imali, neposredan nadzor nad delom u nastajanju i fizičko čuvenje muzike koja se stvara. Pošto se u elektronskom studiju ne stvara samo elektronska muzika, u smislu čiste, asemantičke muzike, nego se organizuju i verbalno-muzičke i verbalno-semantičke tvorevine, činilo se nesvrsishodnim naglašavati da je Beogradski studio u stvari elektronski muzički studio. No, kako god bio nazvan, on je po svome karakteru bio najblaži nekakvoj radionici zvuka, zbog čega, a s obzirom na svoj karakter, a ne naziv, on je svakako bio i prva takva radionica u Jugoslaviji. Međutim, pored toga što je predstavljao prvu radionicu novog zvuka, gde se taj zvuk iz osnova kovao i montirao u željene oblike, a nije pretežno zavisio od korišćenja već postojećih elektronskih i neelektronskih ostvarenja, elektronski studio Radio Beograda postao je i centar uticaja radikalnijih shvatanja na postojeću muzičku kulturu i stvaralaštvo.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Sledi kutija za pamćenje. Pre godinu dana, tačnije 30. decembra 2013. preminuo je akademik Ljubomir Tadić, profesor filozofije i sociologije prava na Beogradskom univerzitetu i stalni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas slušamo sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa akademikom Tadićem, vođene u okviru ciklusa Gost drugog programa februara 1991.
Kutija za pamćenje.
Akademik, univerzitetski profesor dr. Ljubomir Tadić se rodio 1925. godine u Smriječnu, kod Plužina u Crnoj Gori. Osnovu škole je završio u Zavičaju. Gimnaziju učio u Nikšiću. Godine 1941. prekinuo je školovanje i uključio se u oslobodilačku borbu. Početkom 1946. godine, posle demobilisanja, nastavlja školovanje u Partizanskoj gimnaziji u Sarajevu. Po završetku te škole studira pravo, prvo u Sarajevu, a zatim u Beogradu. Istovremeno studira i na Institutu društvenih nauka, gde proučava filozofiju, sociologiju i političku ekonomiju. Diplomirao je na obe visokoškolske institucije, prvo na Institutu društvenih nauka, a potom i na Pravnom fakultetu 1952. godine. Po završetku studija, Tadić je opet otišao u Sarajevo, gde je bio prvo nastavnik srednje političke škole, da bi dve godine kasnije bio izabran za asistenta Pravnog fakulteta u Sarajevu. Pripremajući doktorski rad, Tadić je jednu školsku godinu proveo u Parizu. Doktorirao je 1959. godine i naredne godine je izabran za vanrednog profesora. Profesor Tadić se 1962. godine vratio u Beograd, gde je tri godine bio upravnik odeljenja za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka. Za vanrednog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu izabran je 1965. godine, a četiri godine kasnije za redovnog profesora. Takođe, profesor Tadić je gostao po pozivu na više univerziteta u svetu i učestvovao je zapaženim referatima na mnogim naučnim kongresima i skupovima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Zbog učešća u studentskim događajima 68 godine, profesor Ljubomir Tadić je bio stavljen na raspolaganje da bi sredinom 80. godina bio raspoređen u Centar za filozofiju i društvene nauke Instituta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu. Naučni rad profesora Tadića posvećen je društvenoj misli, odnosno pravnim, političkim, filozofskim i sociološkim sadržajima savremenog sveta. Objavio je više radova i knjiga, među ostalima i predmet pravnih nauka, poredak i sloboda, tradicija i revolucija, sociologija, politike i prava, da li je nacionalizam naša sudbina i mnoge druge. Profesor dr. Ljubomir Tadić je 1985. godine postao član Srpske akademije nauke i umetnosti. Bio je i član Filozofskog i sociološkog društva Srbije, kao i više naučnih društva u svetu. Akademik Ljubomir Tadić dobio je više priznanja. Godine 1990. dobio je najviše priznanje Srbije, Srbijsku nagradu, koje je dobio za životno delo. Akademik Tadić je preminuo na samom kraju decembra 2013. godine. S akademikom Tadićem su razgovarao za Radio Beograd za ciklus Gost drugog programa u februaru 1991. godine. I ti razgovori su objavljeni u kolekciji odgovori u knjizi 20 godina 20 razgovora. Jedno od prvih pitanja bilo je o studijama prava, prvo u Sarajevo, zatim u Beogradu. Profesor Tadić odgovara, posle završetka gimnazije, prilikom izbora studija, kolebao sam se između prava i filozofije. Izbora sam pravo, ali se desilo da je moja profesionalna opredeljenost filozofija prava. Dakle, spojio sam po nekom svom intelektualnom osjećanju i po duhovnoj sklonosti i pravo i filozofiju. Kako sam bio na pruzi Brčko-Manovići u trećoj smeni, zakasnio sam da se upišem na pravo u Beogradu. I to je razlog što se vratio u Sarajevo, gde je bio upravo osnovan pravni fakultet. Proveo sam u Sarajevu dve godine, kada je osnovan Institut društvenih nauka kao škola. Prošao sam u Beograd, gde sam nastavio studije i na pravnom fakultetu i na institutu, koji je bio dvogodišnja škola na kojoj se učila filozofija, sociologija, politička ekonomija i drugi sveći predmeti. Ko su bili predavači upadan. Političku filozofiju je predao Boris Ziherl, filozofski amater. Bio je direktor instituta. Radovoj Davidović nam je na svoj način predao političku ekonomiju. Posle njega došao Radoj Uvalić. Predavali sam i razni gostujući profesori, od Veljka Vlahovića i Moše Pijade do generala Maksa Baća. Bilo je u najmanju ruku neočekivano da general Udbe predaje filozofiju. Kada se radi o profesorima prava, najbolji utisak od svih profesora koje znam ostaje na mene po ljudskoj strani, po intelektualnoj strasti, pokojni Vlado Jokanović u Sarajevu. Opet, od beogradskih profesora, kao pedagoga i intelektualca, najviše sam zapamtio pokojnog profesora Konstantinovića. Razumljivo, pitam profesora Tadića i o vremenima rezolucije informbirova. Ljubomir Tadić odgovara, u to vreme bio sam dužnost sekretara, tako se tada zvalo, među fakultetskog komiteta u Sarajevu. Dakle, imao sam tada vrlo odgovornu funkciju. Živeo sam u studentskom domu. Jedinu privilegiju koju sam imao bio je telefon. Jednog dana mi zakažu sastanak u gradskom komitetu. Bilo je to pre rezolucije. Na tom sastanku skupio se čitav aktiv grada. Bili su prisutni neki članovi pokrajinskog komiteta. Pisma je čitala Betika Romano. Posle tog čitanja pita Đuro Pucar svojim običajnim surovim glasom. Drugovi, čuli ste, imali ko šta da kaže? Svi ćute. Pita još jednom, onda se ja javim. I to je stvar puke slučajnosti. Rekao sam, ne možemo da prihvatimo besmislene optužbe da smo mi se utopili u Narodni front, kad se zna da Narodnim frontom, kao i svim ostalim u društvu, vlada naša partija. Rekao sam to, iako sam bio najmlađi na tom skupu. Đuro kaže, dobro, ima li još ko što da kaže, niko se nije javljao i tako se završio sastanak. Verovatno je dežurni iz službe bezbednosti koji se nalazio mi s tim aktivistima zabražio takav moj stav. Ja sam dakle dobio pozitivnu ocenu koja me je posle toga stalno pratila. Inače, te kada sam završio institut društvenih nauka, da moj kolega mi je pričao o svim strahotama, odnosno golgotama na Golom otoku. Tada sam u stvari prvi put saznao i za Goli otok i za sve njegove užase. Onda opet povratak u Sarajevo posle beogradskih studija. Da, kaže Tadić, posle instituta društvenih nauka, hteo sam se bavim naukom. Međutim, vratili su mu Sarajevo, zaposlio me u srednjoj političkoj školi. Bila je to škola koja meni nije odgovarala, pa sam onda otišao na univerzitet, na tek osnovani pravni fakultet. Pitam i ulazak u univerzitetsku nastavu, takođe u Sarajevu, na pravnom fakultetu. Profesor Tadić govori sa osmehom, ja sam sarađivao list oslobođenja i to je bila moja muka. Jedno sam se njega izbavio. I ja sam 1. januara 1954. godine prešao na pravni fakultet za asistenta. I to po konkursu. Izabrao sam za predmet teorija države i prava. Lepo smo primili našto profesor Jokanović, o kome sam govorio. Moram spomenuti još neke imena koja su mi za sva vremena ostale u sećanju. Tada sam se družio, razumio se na inicijativu profesora Jokanovića sa Nikom Milićevićem, Nedom Zecom, profesorom psihijatrije i Hanza Humom. Oni su za neko čudo sa mnom želi da se nalaze, da pričaju. To su bili zanimljivi razgovori. Oni su uglavnom bili bečki studenti sa vrlo bogatim biografijama i svi jugoslovenski orijentisani. Čim sam došao na fakultet, nastavlja Tadić, počeo sam da čitam ozbiljnu literaturu. Moja znanja francuskog i nemačkog jezika bila su dovoljna da sam mogao da čitam i naučak igra tim jezicima. Brzo je usledio izbor teme za doktorsku disertaciju, koju sam inače branio u Ljubljani. Dodajem, zbog teze sam otišao u Pariz. Da, u Pariz sam otišao pošto to bio jedini način da odem u svet. Konkurisao sam i dobio francusku stipendiju. Proveo sam dragocenu godinu u Parizu. Upoznao sam mnoge ličnosti, profesora Levi Brila, Gurvića i da ne rečem dalje. U stvari, u Parizu sam shvatio šta znači demokratija. I nastavljam, 62. godine ste ponovo u Beogradu. Tadić odgovara, da. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu sam došao po pozivu svojih kolega koji su smatrali da moj dotadašnji naučni rad predstavlja najbolju preporuku upravo za taj fakultet. Došao sam na taj fakultet sa velikim zadovoljstvom. U stvari, za mene je to bila velika čast. Tada na fakultetu bila posebna klima. Duhovni nivo je u to vreme bio veliki. Nije verujem slučajno što je baš taj fakultet bio meta oštrih napada režima, posebno posle studentskih demonstracija. U ostalom, veliki broj mojih kolega iz praksisa nalazio se upravo na Filozofskom fakultetu. Razumljivo, jedno od pitanja je bilo o 68. godini. Ljubomir Tadić kaže, tada sam bio solidaran sa studentima. Svi smo se mi solidarisali sa studentima, pre svega kao pedagozi. I mislim da niko ko je bio ozbiljen pedagog nije mogao drugačije da uradi. Razume se, mnogi su me smatrali i nosiocem, posebno zbog mog duhovnog opredeljenja i zbog mog pogleda na svet i na nauku, koji su pripadali onom najširem krugu evropske i svetske slobodne misli. Sa studentima su bili solidarni i ostali profesori, moje kolege, koji su kasnije pretrpeli sankcije režima, potpadajući pod njegove brutalne represalije. Istina, represalije su, to moram priznati, mogle biti i brutalnije. Sleduje pitanje o naučnom radu. Moj naučan gaspon odgovara profesor Ljubomir Tadić bio je dosledan utoliko što sam se od samog početka opredjelio za filozofiju prava i politike, shvatajući ih istovremeno i kao teorijske i kao praktične discipline. Otuda je moj put od kritike pravnog pozitivizma i njegove uske orijentacije, pri čemu je za mene samo pitanje pravnog znanja u pozitivnom smislu bi uvek bilo nedovoljno, i tako sam došao do problematike koja sadrži i koja se nalazi u klasičnoj i modernoj retorici. Težim onoj vrsti filozofije i društvene misli koja je iskovana iz jednog metala, metala slobode. Hteo bih da to bude naglašeno kao moja osnovna inspiracija i kao oslonac u mom svekolikom dosadašnjem naučnom radu. Sloboda je onaj kriterijum, odnosno norma prema kojoj sam procenjivao, studirao i izlagao osnovne probleme našeg vremena i naših znanja o tom vremenu. Dakle, težio sam onoj vrsti savremenosti koja je u filozofiji definisana kao težnja, se kaže, istina o svojem vremenu. Posljednje pitanje je bilo budućnosti. Ljubomir Tadić uvrno odgovara, ne verujem da će ikada biti mira dok god ima antagonističkih društava. Nažalost, kraj tog antagonističkog društva ne nazire se. Međutim, postoje ipak neke ideje da može doći do promjena. Dakle, o budućnosti se može samo nagađati. Ipak, protivnik sam upotrebe agresivnosti, naročito njenog usmeravanja u razno razne svrhe. Dakle, nisam optimista, ali nisam ni pesimista, zaključuje profesor Tadić.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su bili muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.